Inilah Radio Advent Suara Pengharapan yang kami pancarkan dari Pulau Guam melalui siaran dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan kami, Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami akan menemani Anda dengan acara yang telah kami persiapkan bagi Anda dan keluarga. Harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan berkat bagi Anda semua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
Para pendengar yang kami kasihi, saat ini Anda akan mengikuti serial Inspirasi Wanita yang diangkat dari pena inspirasi dan berbagai sumber terbaik untuk memenuhi kebutuhan para wanita masa kini. Serial ini dikemas secara ringkas dan syarat informasi untuk meluaskan wawasan para wanita juga pengembangan diri secara menyeluruh, sehingga kehidupan para wanita terus-menerus menjadi berkat bagi kehidupan sesama dan nama Tuhan dimuliakan. Selamat mengikuti.
See you.
Salam kasih dan selamat berjumpa untuk semua pendengar Radio Advent Suara Pengharapan. Saya Ayura, kembali bersama dengan Anda dan senang untuk bisa melanjutkan program Inspirasi Wanita. Oleh sebab itu, saya sapa secara khusus rekan-rekan wanita. Dan masih mengenai wanita di dalam Alkitab dan diri saya, kali ini kita akan lanjutan ulasan tentang Lydia. Dan mungkin ini adalah bagian terakhir tentang Lydia ya, para pendengar. Baik, pada pertemuan yang lalu, Lydia sudah disebutkan dalam Alkitab bahwa ia adalah wanita pendoa, ia adalah pribadi yang mau mendengar dan mau belajar, ia adalah seorang penyembah, membuka hatinya dan taat untuk dibaptis bahkan bersama seisi rumahnya. Lydia juga mengaku bahwa ia orang percaya. Kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-15. Anda boleh membuka secara langsung, saya akan bacakan untuk kita semua. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya. Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi para pendengar, secara khusus rekan wanita, dari zaman Alkitab bahkan sampai saat ini, penting untuk mengakui iman di dalam Yesus. Bahkan terkadang memerlukan harga yang amat besar. Kalau kita ingat kisah Stefanus, martir pertama, pada saat ia berbicara kepada para penuduhnya, ia harus membayar perkataannya itu dengan nyawanya. Dan ketika duduk di depan Sanhedrin, dituliskan bahwa wajah Stefanus itu sama seperti muka seorang malaikat. Bukankah hal itu luar biasa, para pendengar? Dan Alkitab mengatakan bahwa Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Itulah rahasianya. Kita bisa ambil poin untuk jadi refleksi bagi diri kita. Apakah kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan apakah wajah saya dan saudara itu seperti seorang malaikat ketika saya berjumpa dengan orang lain? Kembali kepada Lydia, Alkitab juga mencatat bahwa Lydia itu ingin melayani. Tadi sudah dibacakan ya dalam Kisah 16 ayat yang ke-15. Dan setelah pertobatannya serta memberi diri untuk dibaptis, Lydia ingin melayani saudara seimannya. Mengapa? Karena Lydia menerima sesuatu yang sangat istimewa dan ingin memberikannya kembali sebagai penghargaan atas apa yang sudah diterimanya. Sebuah perubahan hidup adalah satu kesaksian yang paling berkuasa. Dan itu yang kita miliki, yang Anda dan saya miliki. Ada refleksi untuk kita. Apakah ada suatu perubahan hidup dalam diri kita ketika kita mengalami pertobatan? Seberapa sering hidup kita jadi satu kesaksian bagi orang lain? Atau sebaliknya bahkan hidup kita menjadi batu sandungan? Alkitab mencatat bahwa Lydia bukan saja ingin melayani, tapi ia membuka rumahnya. Ya, tadi kita juga sudah membaca bersama dalam Kisah 16 ayat yang ke-15. Ini adalah salah satu cara Lydia untuk melayani, yaitu dengan membuka rumahnya. Karena Lydia juga ingin menikmati persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kalau Anda buka di ayat yang ke-40, dituliskan di sana bahwa ketika Paulus dan Silas keluar dari penjara, mereka itu perginya ke rumah Lydia. Jadi di rumah itu, Paulus dan Silas bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman dan saling menguatkan. Jadi rumah Lydia ini merupakan pusat pengaruh dan menjadi tempat beribadah di Filipi. Anda boleh membaca secara langsung, para pendengar, Kitab Filipi untuk melihat bagaimana jemaat yang bertempat di rumah Lydia ini bertumbuh dan betapa istimewanya tempat itu bagi Paulus. Saat ini, mari kita alihkan perhatian kepada jemaat yang terjadi di tempat Lydia. Jemaat yang bertumbuh itu isinya adalah orang-orang yang mungkin tidak populer di masyarakat. Anda ingin tahu siapa saja anggota jemaat yang pada saat itu di rumah Lydia, yaitu jemaat mula-mula di kota Filipi? Yang pertama, jemaat ini isinya adalah budak perempuan yang sudah pernah kerasukan setan dan disembuhkan oleh Paulus. Berikutnya, kepala penjara, tapi bersama dengan seisi rumahnya. Kita ingat bahwa ada satu peristiwa di mana Paulus dan Silas mereka dipenjara, lalu malaikat Tuhan membebaskan mereka. Dan saat itu karena mengira bahwa tahanan sudah semuanya kabur, kepala penjara mau bunuh diri. Tapi dicegah oleh para rasul, bahkan singkat cerita, kepala penjara dan seisi rumahnya menerima Injil yang disampaikan oleh para rasul. Luar biasa ya para pendengar, Injil itu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan mereka semua menjadi orang-orang kunci dalam jemaat mula-mula di Filipi. Seperti halnya zaman kita ini, orang-orang pada zaman Alkitab tidaklah begitu berbeda dengan zaman sekarang.
Yang menjadi istimewa dan penting adalah bagian yang diperankan oleh Lydia. Lydia telah menjadi wanita yang benar, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan hati yang tepat, dan dengan perilaku yang tepat. Dan Allah sampai saat ini masih mencari wanita-wanita yang berpengaruh pada zaman kita hidup. Apakah yang bisa Allah lakukan dengan Anda, para rekan wanita? Bahkan dengan Anda semua, para pendengar? Apakah Anda siap? Biarlah kita semua boleh merenungkannya dalam hati, supaya kita bisa siap untuk pergi dan melakukan itu. Dan saat ini, karena waktu juga yang memisahkan, saya harus undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa kembali pada serial Inspirasi Wanita berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.
Demikianlah saudara pendengar, khususnya kaum wanita yang sudah mendengarkan satu bahasan yang kita ikuti bersama, yaitu Inspirasi Wanita. Kiranya yang baru saja Anda dengarkan dapat bermanfaat dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya, dan pastikan Anda kaum wanita tetap bersama kami untuk mengikuti program Inspirasi Wanita selanjutnya. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
Pernah ku tersesat, Yesus telah selamatkan, dan sinar kasih surga penuhi jiwaku. Namaku tersurat di kitab al-hayat, berjalan dengan Yesus hidupku selamat. Tuhan Yesus
dan menceritakan
beban hidupmu.
Dia
dengar serumu
dan segera jawab doamu.
Bila kau rasakan berkat doamu,
lalu
imanmu makin bertumbuh.
Kini
selamatlah hidupmu.
Inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
Dunia Impian Hari Esok.
Selamat mendengarkan.
Seringlah jalanku sukar dan berbatu, dan awan kegelapan menutupinya. Tetapi Tuhanku cahayanya tentu. Oh, pintalah kepada Yesus selalu. Datang pada Tuhan Yesus
dan menceritakan
beban hidupmu.
Dia
dengar serumu
dan segera
jawab doamu.
Bila kau
rasakan berkat doamu,
lalu
Para pendengar yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam mimbar suara pengharapan. Kali ini kami mengetengahkan sebuah judul renungan rohani, Dunia Impian Hari Esok. Sebuah ledakan pada Perang Dunia II menyebabkan John Griffin menjadi buta. Sesudah perang selesai, ia memperoleh nafkah dengan menulis buku-buku, mendiktikannya kepada wire recorder. 10 tahun kemudian, Griffin sedang berjalan ke arah peternakan orang tuanya dekat Mansfield, Texas. Tiba-tiba ia bisa melihat kembali. Ketika dokter tiba, Griffin sudah bisa membaca. Waktu buta ia sudah menikah dan telah memperoleh 2 orang anak. Sekarang, sesudah ia melihat istri dan anak-anaknya untuk pertama kalinya, ia berkata, "Mereka jauh lebih cantik dari yang saya bayangkan. Saya kagum, terkejut, dan bersyukur." Para pendengar yang berbahagia, berusaha menerangkan arti salib kepada orang-orang yang tidak percaya, sama dengan menerangkan kepada seorang buta keindahan sinar matahari yang sedang terbenam, atau pasangan yang belum pernah dilihatnya. Bila mana untuk pertama kali Roh Allah memberikan pengertian kepada kita mengenai harga keselamatan kita yang harus dibayar oleh Tuhan kita yang disalibkan, dikatakan sebagai hikmat Allah yang tersembunyi, yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Kita menyambutnya dengan kekaguman. Rencana Allah untuk menyelamatkan kita jauh lebih indah daripada yang pernah saya bayangkan. Saya kagum, terkejut, dan bersyukur, karena tidak ada mata, telinga, atau pikiran manusia yang bisa mengerti atau bahkan memahami arti salib yang sepenuhnya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 7-10 disebutkan, "Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh." Para pendengar yang berbahagia, arti salib tersembunyi, misteri, kepada mereka yang belum mengerti. Jika Roh menyatakan artinya, kita menyadari bahwa rencana Allah untuk kita jauh melebihi yang kita harapkan atau mimpikan. Hanya melalui suara Roh kita bisa mengalami sepenuhnya arti pengampunan melalui kematian Juru Selamat. Hidup kita yang diubahkan dan diperkaya oleh Juru Selamat yang hidup. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan sukacita dan kedamaian hati yang datang kepada mereka yang mengalami kasih Yesus di kaki salib bagi mereka dan kasih mereka kepadanya. Apakah Anda kagum, terkejut, dan bersyukur atas apa yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib? Para pendengar yang dikasihi Tuhan, pada suatu kali, saya mengatakan pengharapan surga kepada seorang dokter muda. Ia menanggapi, "Saya belum mau Yesus datang dan membawa saya ke surga. Masih banyak yang harus saya lakukan dalam hidup saya ini. Saya mau membuat pekerjaan saya sukses. Saya mau mengadakan perjalanan dan menikmati keindahan bumi ini. Saya mau memiliki mobil Cadillac dan memiliki rumah yang bagus." Sahabat saya ini begitu larut dalam perkara-perkara duniawi ini. Ia membutuhkan nasihat yang tidak mempunyai batas waktu. "Apakah emas yang Anda mau? Jalan-jalan di sana terdiri dari emas." Kemarin kita melihat arti utama daripada ayat kita hari ini. Tak seorang pun manusia pun bisa mengerti arti sepenuhnya salib itu. Dalam pengertian sekunder, paragraf ini merujuk pada upah kekal orang yang diselamatkan. Tak seorang pun yang hidup sekarang memahami sepenuhnya bagaimana surga itu. Apa yang telah disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu melebihi yang kita harapkan atau mimpikan. Tetapi kepada kita, Allah telah menyatakan oleh Roh-Nya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Para pendengar yang berbahagia, renungkanlah sejenak gambaran Allah mengenai dunia yang mengagumkan yang disediakannya bagi kita. Di surga, kita akan disibukkan dengan pikiran-pikiran dan perbuatan kreatif. Kita akan membangun rumah kita sendiri, Yesaya 65 ayat 21 dan 22. Dan kita akan menikmati sungai-sungai, pohon-pohon, dan bunga-bungaan dalam keindahan Taman Eden, Yesaya 51 ayat 3. Masing-masing kita akan memakan buah-buahan yang kita tanam sendiri di kebun kita sendiri, Yesaya 65 ayat 21 dan 22. Semua kita akan menyanyi dari dalam hati yang melimpah dengan kasih, Yesaya 35 ayat 10. Sebagai orang yang benar-benar bergaul dengan keluarga dan sahabat-sahabat, 1 Korintus 13:12, kita akan mengalami pola hidup yang sehat dan bugar. Hidup akan begitu memuaskan, sehingga air mata manusia tidak akan pernah lagi jatuh. Dinginnya kematian tidak akan pernah lagi mengambil korban, tidak akan pernah lagi mengucapkan kata-kata pahit. Kelenturan tubuh yang muda akan tetap selama-lamanya, dan penderitaan manusia tidak akan dikenal lagi. Wahyu 21 ayat 4. Dan lebih dari semua itu, Yesus akan melayani orang yang sudah ditebus dalam dunia impian hari esok. Ayat yang ketiga, para pendengar yang berbahagia, bayangkanlah duduk bersama-sama dengan Yesus, melihat dan berbicara dengan Juru Selamat kita akan menjadi pengalaman yang luar biasa mengagumkan. Dan saya mau berada di sana. Bagaimanakah dengan Anda? Semoga dunia impian hari esok, surga mulia, menjadi kerinduan kita bersama. Amin.
Setiap hari aku selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan. Percaya Bapa beri kekuatan, tak ada yang aku takutkan. Tak terkira kekuatan. Tiap hari Tuhan dekat denganku, mencurahkan berkat yang limpah. Ditanggungnya semua bebanku, Dialah Tuhan yang Maha Kuasa.
Demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini. Dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silakan menghubungi kami dengan cara mengirimkan surat ke alamat
Radio Advent Suara Pengharapan, PO Box 8090, Jakarta 12810, Indonesia. Telepon 0821-1061-1595. Alamat email awrindonesia@yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi Anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Yesus ku tahu.